зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Уапсен е екс-градоначалникот на Центар, бизнисменот Владимир Тодорович. Заедно со Пруевски и Канчевска Милевска се стомничат во истрага за спомениците од Скопје 2014-та. Радио Слободна Европа анализира. 9 држави од Европската Унија дозволуваат промена на пол со самоопределување. Останатите барат медицинска потврда. Во дневен самит на лидерите на Европската Унија најавија поддршка за Украина се додека е потребно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранешниот градоначалник на општина Центар Владимир Тодорович и четворица негови соработници се уапсени синоќа под сомневање за злоупотреба на службената положба и овластување. Обвинителството за гонење организиран криминал отвора истрага и за други поранешни функционери како Никола Груевски и Елизабета Канчевска Милевска, а поврзана за проектот Скопје 2014-та. Повеќе од извештајот на Петар Клинчарски.
Војнот на конј, спомениците на Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Методи Андонов Ченто, цар Самуил, гемиџиите, цар Јустинијан, првото заседание на Асном и споменик на основачите на ВМРО како и лавовите. Ова се вкупно 11 споменици офатени во истрагата Феникс на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. На 16 милиони евра државни пари биле префрлени на општина Центар, која случувала договори со италијански лјарници на споменици, кои пак работата ја завршувале нивни подизведувачи за многу помали пари. Истрагата од прибавените докази покажува дека споменик кој на тендер е платен 4,7 милиони евра, во Италија е даден на подизведувач да го изработи за 2,3 милиони евра. Истрагата уфаќа и 15 физички лица, меѓу кои еден италијански државјанин и 7 правни лица, од кои 3 правни лица се од Италија. Како првоосомничен е поранешниот премиер во бегство Никола Груевски, второосомничен е поранешниот министер за финансии Зоран Ставрески, а на долгата листа на осомничени се наоѓа и поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска Милеска, поранешните градоначалници на општина Центар Владимир Тодорович и Виолета Аларова, потоа поранешниот председател на Советот на истоимената општина Владимир Здравев и други. Како што изјави обвинителот Любомир Лапе, до судија на претходна постапка се доставени барања за претреси за одземање имот, замрзнување на банкарски сметки, мерки притвор и други мерки за обезбедување на лица. Преку Министерството за култура се подготвували и поднесували иницијативи за споменици со образложение дека се работи за спомен обележје од локално значење за жителите на општина Центар. Иницијаторите поднесувале пред Советот на општина Центар постапки за подигнување на споменици за кои единствено е надлежно собранието. Осомничените ги прифатиле средствата без законски основ и без отворање на посебни сметки, заобиколувајќи ја парламентарната контрола за процесот на планирање и трошење на парите, изјави на пресконференција обвинителот Лапе. Како што објасни Лапе, направени се незаконски јавни набавки за избор на економски оператор Лјарница за изработка на спомениците. Бил прифатен избор на понуди со нереални цени, без притоа да се исполнат условите, додека понудите од другите компании биле отфрлани. Овие действија, како што рече обвинителот, биле помогнати од италијанскиот државјанин, кој им ги ставил на располагање неговите правни лица. Во 2008 година до 2009 година од Фиренца, еден од осомничените преку двете осомничени правни лица со кои управувал, во неколку наврати преку банкарски трансакции и фиктивни фактури, пуштил во оптек од Италија кон Македонија 117.221 евро. Овие пари од сметката на правното лице во Македонија биле подигнати и предадени на еден од осомничените, потоа дел од нив биле префрлани на други правни лица, од каде повторно биле подигнувани, објасни Лапе. За истрагата Феникс, обвинителството прибавило докази од 5 странски држави. Поранешниот градоначалник на општина Центар Владимир Тодорович синоќа е уапсен на Скопскиот аеродром и спроведен во полициска станица. Тодорович е дел од групата на петмина уапсени како дел од полициската акција на МВР вчера. Покрај Тодорович, вчера на граничниот преминта Бановце, приведен и Владимир Здравев, поранешен председател на Советот на Општина Центар.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во 9 држави од Европската унија прашањето за промена на ознака за пол во лична карта се регулира по принципот на самоопределување, а во другите земји потребни се медицински документи. И во Македонија се предлага промената да е со самоопределување, но законот е повлечен од собрание. Во меѓувреме, трансродовите лица зависат од добрата волја на службениците. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Во изминатите 6 години, 14 трансродови луѓе во земјава успеале во лична карта да си го променат полот и да добијат нов матичен број. Сегашниот закон не го забранува тоа, но нема јасна процедура, па институциите се оставени произволно да одлучуваат, а процедурата може да трае од една година до една деценија. Измените на законот за матична евиденција предвидуваат пол да може да се менува само со нотарска изјава, без за тоа да е потребно медицинска промена на полот, како што е случај во земјите од регион. Овие измени стана актуелни деновиве со протестот на Македонската православна црква со подршка на останатите верски заедници. Црквата протестираше и против предлог законот за родова еднаквост. Црквата стравува дека со усвојување на овие два закони ќе се отвори, како што велат, пандорината кутија и секој ќе може да си го дефинира родот независно од полот. Транс луѓето имаат неусогласен родов идентитет со впишаниот пол во матичната евиденција при раѓање. Името лесно може да си го сменат, но промената на полот во согласно со она како се чувствуваат, а не како се родени, тешко оди. Сепак работите почнале да се помрднуваат од мртва точка, откако Македонија на почетокот на 2019-та пред Европскиот суд за човекови права изгуби спор со трансродово лице. Тоа тужеше за повреда на правото на приватност и правото на ефикасен правен лек во текот на процедурите за промена на полот. Земјата требаше да му исплати оштета од 9000 евра, но и да ги поправи законите. Тоа многу ги забрза процедурите. По пресудата побарго одат работите, вели трансродово лице за Радио Слободна Европа. Законот што државата беше задолжена да го промени никако да ја види светлината на денот. Измените на законот за матична евиденција лани во март беа тргнати од собраниска процедура за да има поширока дебата. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација вела дека ако се стремиме кон Европската унија и кон организации кои носат бенефит на земјата, треба да се почитуваат нивните одлуки.
Тоа до ден денеска не е спроведено од наша страна.
Вели председателот на комисијата Исмаил Камбери. За на некое лице правно да му се признае родовиот идентитет, што не е во согласност со неговиот пол. Лицето треба да е полнолетно, да е деловно способно и да не е во брак. Промената може да ја направи со поднесување на барање по полнето на нотар. Не треба да е во брак, оти според законот за семејство, бракот во земјава е заедница меѓу маж и жена, а истополови бракови не се дозволени. Пратеничката од дом Маја Морачанин вели дека со тоа што се одлага носењето на законот, трансродовите луѓе не можат да си завршат обична работа.
Чаутер и сега луѓето се смејуваат, ве навредуваат, не можат да разберат дека не, дека документите ви се во ред, дека ништо не е незаконски.
Таа е една од предлагачите на измените на законот за матична евиденција. Морачанин вели дека 9 држави од Европската унија ова прашање го регулираат по принципот на самоопределување, а во другите за промена на ознака за пол се потребни медицински документи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Две млади ромки од земјава со различни приказни. Првата имала поддршка за да учи, а другата препреки со кои се борела за да стигне до високо образование. Сонита и Ферзије имаат различни патишта и живеат на различни дестинации. Едната дома, а другата во странство, но делат ист сон. Да има што повеќе образовани роми. Приказната ја има Емилија Бунтес-Канацоска.
Битолчанката Сонита пораснала во скромно ромско традиционално семејство. Образованието, вели, не било тема на разговор дома.
Завршив средно училиште затоа што за среќа задолжително. Како и секој успешен ученик, јас имав желба да го продолжам своето образование. Сонував да студирам педагогија. Помислив дека не може да се оствари тој сон, но не можев да ја прифатам реалноста и почнав борба против целото семејство кое беше против моето образование.
Вели Сонита во пишаниот одговор за Радио Слободна. Слободна Европа. Се запишала на факултет, но веќе следниот ден родителите вели ја отпишале со објаснување дека ромките не треба да се образоваат, но и поради финансии.
По неколку дена се појавија добри луѓе во мојот живот. Ми помогна да се запишам повторно и ме поддржа.
Се сеќава Фейзовска. За разлика од Сонита, битолчанката Ферзија Сановска вели дека немала пречки на патот до високо образование. Растела во мешана средина и имала голема поддршка и од семејството и од пријателите. Денес има диплома од Економскиот факултет во Прилеп.
Голема мотивација ми е тоа што сум единствената дипломирана на Економски факултет ромка од Битола. Од друга страна, на моја возраст има многу ромки што имат прекинато исто образование. Исто така се или мажени, или разведени, со дечиња многу, жално е.
Вели 25-годишната Асановска. Таа е една од само 10 дипломирани ромки во 2021 година во земјава, кога високо образование завршиле вкупно 33 студенти роми, според податоците од Државниот завод за статистика. Ферзија сака да помогне овие бројки да пораснат, организира работилници и обуки, но често е и на терен, како една од трите ромски образовни медиатори во Битола, ангажирани преку Министерството за образование и наука. Своето знаење и искуство од обуките со кои се надградува и од работата на терен, Ферзија е решена да го пренесува дома. Сонита пак сака да биде инспирација со својата борба, но не ја гледа иднината во земјава, иако на почетокот било така. Се разочарала кога најавен оглас за вработување на негувателка, како што вели однапред се знаело кои ќе бидат вработени. И двете сонуваат за заедница со што поголем број образовани роми, имаат мастер студии во план. Со ангажирањето на ромски образовни медиатори во основните училишта ширум земјава, Министерството за образование и наука настојува да го напреди основното образование и да ги подржи учениците роми.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Водачите на 27-те членки на Европската Унија на дводневниот самит ветија дека и понатаму ќе помогнат на Украина да се брани од агресијата и да се спротистави на напорите за дестабилизација. Мнозинството очекува и НАТО сојузот да ја обезбеди дополнителни безбедносни гаранции за Украина, иако не е членка на пактот. Дводневниот самит на лидерите на Европската Унија, на кој доминираат разговори за војната во Украина и за јакнување на одбраната, продолжи во текот на ноќта на 29 и 30 јуни со изјава, во која се повторуваат заложбите, да се обезбеди одржлива воена поддршка на Украина, онолку долго колку што е потребно. Водачите на 27-те членки на Унијата исто така рекоа дека се подготвени да придонесат заедно со партнерите во идните безбедносни обврски кон Украина, кои ќе помогнат на Украина да се брани долгорочно. Мнозинството од членките на ЕУ се исто така во НАТО и се очекува тој сојуз да бара начини да ја обезбеди дополнителни безбедносни гаранции на Украина, која не е членка, но истовремено се уште има резерви за можноста од полноправно украинско членство на престојниот самит на НАТО на 11 и 12 јули. Генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг се приклучи на самитот на Европската Унија и ги стркна во очините слабости во руското раководство што се појавија за време на бунтот на 24 јуни од страна на лидерот на Вагнер, Евгений Пригожин, и илјадници негови платеници. Бунтот што го видовме викендот покажува дека има пукнатини и поделба во рускиот систем, рече Столтенберг. Во исто време, важно е да се подвлече дека тоа се внатрешни руски работи. Говорејќи преку видеоврска до собирот на Европската Унија, украинскиот председател Володимир Зеленски рече дека неодамнешниот неуспешен бунт на платеничката група Вагнер во Русија ја покажа слабоста на земјата, велејќи дека ќе му помогне на Киев во неговата борба против бруталната 15-месечна инвазија на Москва. Ја гледаме нивната слабост која не е толку потребна, рече тој. Колку е послаба Русија и колку повеќе незините газди се плашат од бунт и востанија, толку повеќе ќе се плашат да не иритираат. Слабоста на Русија ќе ја направи безбедна за другите, додаде тој. Коментарите доаѓаат откако Киев изјави дека остварува придобивки во жестоките борби во источниот дел на земјата, но исто така и кога смртоносните руски гранатирања продолжуваат да предизвикуваат жртви врз цивилното население во Украина. Зеленски побара и дополнителна воена помош, особено за напредни борбени авиони и за членство во НАТО за неговата земја. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.